Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Hiljennymme aluksi aamurukoukseen. Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua tästä suviseurasunnuntain aamusta ja päivästä, että olemme saaneet kokoontua sanasi ääreen kuulemaan, mitä sinulla meille on tänä päivänä sanottavaa. Me rukoilemme, että sinä siunaat seuramme nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi ja meidän sielujemme autuudeksi. Me kiitämme sinua, että tämä seurasanoma leviää. Se ei kuulu ainoastaan tässä isossa teltassa, vaan kaiuttimien välityksellä laajalla seura-alueella, kesäseuraradion välityksellä rakkaassa isänmaassamme ja internetin välityksellä ympäri maailman. Rukoilemme vielä lauluntekijän sanoin. Taas, Herra, tulleet olemme sanasi pyhän ääreen. Suo, että määrä osaamme, nyt sielullemme saamme. Suo pyhän hengen avata sanasi eläväksi ja seurakuntaa valaista Kristuksen kunniaksi. Aamen. Luen puheen aiheeksi psalmista 84, jakeet 2-6, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Luen tämän vanhan käännöksen mukaan, eli Biblian mukaan. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijas, Herra Sebaot. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun ruumini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Sillä lintu on huoneen löytänyt ja pääskynen pesänsä, johonka he poikasensa laskevat, sinun alttaris, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Autuat ovat, jotka sinun huoneessasi asuvat. He kiittävät sinua iankaikkisesti. Seela. Autuat ovat ne ihmiset, jotka sinun pitävät väkenensä ja sydämestänsä vaeltavat sinun jälkees. Aamen. Ensin hiukan taustaa tälle psalmille. Tässähän lukee, että Kooran lasten psalmi. Että mistä Koorasta tässä oli ja on kysymys. Niin siellä erämaavaelluksen aikana nousi eri seura, tai voidaan sanoa kapina, Moosesta ja Aaronia vastaan. Siellä oli kapinan johtajina Korah, Daatan ja Abiram. Ja nämä asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen 250 arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten kansankokouksen jäsenten joukosta. Ja he kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat, jo riittää. Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä, ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Tämä oli se kapinan aihe. He eivät ymmärtäneet, että eiväthän Mooses ja Aaron olleet korottaneet itseään, vaan Jumala oli valinnut heidät johtamaan kansan pois sieltä Egyptin orjuudesta. Ja vaikka Mooses oli estellyt, että ei minusta ole, minulla on hidas puhe ja kankea kieli, niin Jumala sanoi, että ota mukaan veljesi Aaron. Hän on sanavalmis mies. Että puhu sinä Aaronille ja hän puhuu kansalle. Ja näinhän se sitten meni. Mutta nämä kapinoivat, että miksi te yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle. Lyhyesti vaan, että Jumala suuttui tästä valtavasti ja kehotti Israelin kansalaisia menemään pois siitä näiden eri seuraisten läheisyydestä. Ja siinä Jumala hävitti nämä 250 eri seuraista, niin kuin muistatte, niin maa avasi kitansa ja nieli heidät elävältä helvettiin, niin kuin Raamattu sanoi. Ajattelin sitäkin, että kyllä varmasti nämä Kooran lapset, niin kyllähän ne varmasti ensin surivat isänsä, että miten isälle kävi tuolla tavalla. Mutta sitten kohta he huomasivat, että kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Että he olivat pelastuneet siitä eri seurasta ja jäivät sinne elävän Jumalan lasten joukkoon. He kokivat, että siinä heidän on hyvä olla. No sitten tämä ensimmäinen jae, niin se saattaa herättää kysymyksen, että missä Jumala asuu, kun tässä puhutaan, että sinun asuin sijas. Ja ajattelin sitä, että jos tehtäisiin kysely suomalaisillekin, jos se kysyttäisiin, että vastaa tähän kysymykseen, missä Jumala asuu, niin siellä saattaisi tulla monta vastausta, jotka sanoisivat, että no siellä se kirkossa varmasti asuu. Että kirkossa. Mutta ei Jumala asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä, niin kuin Raamattu sanoo. Ei asu. No sitten minä muistelen hiukan lapsuuttani ja eräitä seuroja siellä minun kotikylälläni. Siellä Nivalan rauhayhdistys piti seuroja säännöllisesti Marianpäivänä. Marianpäivä seurat Junttilan koululla. Siinä koulussa, missä minäkin kävin kansakoulua. Ja sinne minun isäni oli myöskin järjestämässä näitä seuroja. Ja Minä olin opetellut tekstaamaan. Minulla oli semmoinen omakin tekstaustyyli, jos mä venytin vähän niitä kirjaimia vaakasuunnassa, mutta sitten minua kiinnosti tämä Biblian kirjaimet, eli se fraktura-teksti. Ja mä halusin opetella lukemaan Raamattua, niin mä opettelin ne kirjaimet sieltä, ne koukeroiset kirjaimet, ja piirtelin niitä muistivihkoja, kirjoittelin sinne niitä lauseita muistiin. Isä oli huomannut tämän ja sanoi, että sinä voisit kirjoittaa sinne luokkahuoneen taululla, missä seuroja pidettiin, niin jonkun Raamatun lauseen. Ja se isä sanoikin sitten, oli valinnut sen Raamatun lauseen ja sanoi, että kirjoita sinne, että katso Jumalan majaa ihmisten seassa. No minähän mielelläni tartuin siihen haasteeseen ja seurojen valmistelupäivänä menin sinne ja vedin viivaimella vaakasuorat viivat, alaviivan ja sitten vielä yläviivan, että ne tuli ne kirjaimet yhtä korkeita. Ja se oli se luokkahuone juuri, jossa minä olin silloin koulussa. Siinä oli myöskin väriliituja ja mä otin punaista ja vihreää muistaakseni ne värit ja kahdella värillä sitten tekstasin siihen sen tekstin katso Jumalan maja ihmisten seassa. Ja olin sitten kyllä tyytyväinen, että tulipa siitä siistin näköinen. No sitten oli seurat ja minä muistan, että yksi puhuja oli tekstikiusauksissa, varmaan ne muutkin oli ollut, mutta yksi sanoi, että hän ei oikein tiedä, mistä puhuisi. Ja sitten se katsoi sinne taululle ja sanoi, että tuossapa on sopiva teksti. Ja hän luki sieltä, sehän on siellä ilmestyskirjan luvussa 21. Ja varmaan vähän enemmänkin luki kuin tämän yhden lauseen, mutta siitä hän piti puheen ja minä kuuntelin ja tarkasti sitä puhetta ja siitä selvisi, että missä se Jumala asuu. Eli se Jumala asuu Jumalan valtakunnassa, niin kuin tässä se Raamatun teksti jatkuu, että hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa ja Jumala on itse heidän luonaan. Eli se on silloin nuoren pojan, oli varmaan 8-vuotias silloin, niin mieleen jäi se selitys ja se on pysynyt tähän päivään asti mielessä. Ei ole epäselvää, missä Jumala asuu. Siellähän myöskin Raamatussa sanotaan Jesajan kirjassa, että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä henki on. Ja sitten sillä lähetyskäskyn yhteydessä, niin myöskin Matteuksen evankeliumin luvussa 28, jossa Jeesus antaa opetuslapsille lähetyskäskyn, että menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa, kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa. Niin sitten sanoo vielä näin, että ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Että se Jumala on uskovaisten ihmisten kanssa ja asuu siellä heidän joukossaan, eli Jumalan valtakunnassa. Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun ruumiini ja sieluni iloitsee elävässä Jumalassa. Eikö olekin niin, että meidän sielu, se uusi ihminen, niin se haluaa aina uudelleen ja uudelleen tulla Jumalan lasten seuroihin. Näihinkin suviseuroihin, niin eikö meillä ole ollut halu, voimakas halu tulla kuulemaan edelleenkin Jumalan sanaa, elävää Jumalan sanaa. Sitten tässä seuraavassa jakeessa puhutaan linnuista. Sillä lintu on huoneen löytänyt ja pääskyneen pesänsä, johonka he poikasensa laskevat. Sinun alttaris, Herra Sebaot, minun kuninkaani ja minun Jumalani. Näin se psalmintekijä huudahtaa. Niin noista linnuista tekisi mieli sanoa, kun minä nyt olen ensimmäistä kertaa suviseuroissani sisämajoituksessa noissa kasarmirakennuksissa, entisissä kasarmirakennuksissa. Ja kun minä tulin sieltä nyt eilen ja toissapäivänä aamulla aikaisin, kun minä olen aamuvirkku, niin lähdin kävelemään, niin heti ulos tullessa siinä linnut lauloi, aurinko paistoi ja linnut lauloi. Ja mä tunnistin siinä montakin lintua, ainakin lehtokerttu luritteli siellä ja tunnistin myöskin punavarpusen ja muitakin lintuja. Sitten tulin tänne lähemmäksi tätä avointa kenttää, niin eiköhän vain kiuru laulanut. Ja minusta mielessäni se kiuru on ollut aina semmoinen suviseuralintu. Että kun niin kuin teistäkin kuulijoista monet ovat olleet pitkään käyneet suviseuroissa ja olemme olleet niissä peltosuviseuroissa, niin aina siellä on kiuru laulanut aamulla, kun on teltassa on herätty. Ja linnun laulu kuuluu sen teltan seinämien läpi hienosti. Ja kiuru laulaa voimakkaasti. Minulla on jäänyt monta monituista kertaa, kun se nousee sinne ylös korkealle peltojen yläpuolelle, pysähtyy siihen ja alkaa laulamaan. Ja aina tulee mieleen, että se laulaa Luojalle kiitosta. Sitten se tulee vähän matalemmaksi, pitää pienen tauon ja tulee alemmaksi ja taas laulaa yhtäjaksoisesti pitkän lurituksen ja voimakkaasti. Laulaa Luojalle kiitosta. Ja näin vielä muutaman kerran. Ja lopuksi se tulee sieltä maahan kuin kivi pudottautuu lähelle maanpintaa ja levittää siinä siipensä. Ja näistä linnuista Raamatussa puhutaan myöskin paljon ja muun muassa siinä Jeesuksen vuorisaarnassa, jossa Jeesus puhuu siitä, että älkää huolehtiko, mitä te syötte, mitä te juotte, mitä te päällenne puette. Ja siinä yhteydessä kertoo, että katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Eikö ole hyvä opetus? Että Jumala pitää meistä huolen. Sitähän se on se uskominen. Se on luottamista siihen Jumalan huolenpitoon. Miksi tämä Herran asuinsija tuntuu meistä näin ihanalta? Niin ajattelin sitä, että sen takia kun me uskomme, niin kuin Raamattu opettaa, ja niin kuin me uskon tunnustuksessa tunnustamme, ja esimerkiksi uskon tunnustuksessa ensimmäinen uskon kappale, joka kertoo, että minä uskon Isään Jumalaan, kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan, niin tämä Lutherin selitys on minua aina puhutellut, kun se sanoo, että minä uskon, että Jumala on minut ja kaikki olennot luonut, antanut minulle ruumin ja sielun, silmät ja korvat, kaikki jäsenet, järjen ja kaikki aistit, ja että hän nämä vielä pitää voimassa. Antaa myös vaatteet ja kengät, ruuan ja juoman, kodin ja konnon, puolison ja lapset, pellot, karjan ja kaiken omaisuuden. Lahjoittaa runsaasti ja joka päivä ravinnon ja kaikki tämän elämän tarpeet. Suojelee kaikissa vaaroissa. Varjelee ja pelastaa kaikesta pahasta. Ja että hän tekee tämän kaiken sulasta isällisestä jumalallisesta hyvyydestänsä ja laupeudestansa. Niin eikö tämä kuvaa juuri uskovaisen elämää, kuinka se on luottamista siihen, että Jumala antaa kaikki tämän elämän tarpeet. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin kaikki nämä sen ohessa annetaan. Näinhän meillä on tahto uskoa ja me uskomme ja silloin meillä on niin kuin vapaa mieli. Me olemme vapaita kuin taivaan linnut, jos palataan siihen lintuasiaan vielä. Ja niin kuin tässä sanottiin tekstissä, että pääskynen rakentaa pesänsä, johonka he poikasensa laskevat, niin nämä linnutkin toteuttavat sitä luojan luomistyötä, joka jatkuu joka päivä. Mutta miten ihmisille on käynyt. Ainakin tänä päivänä tuntuu, että he eivät tahdo jatkaa tätä luomistyötä. Että on paljon pareja, onko ne sitten avopareja tai vihittyjä pareja, mutta eivät halua lapsia perheeseensä. Ja niitä syitä on, minä tuossa etsin niitä ihan netistäkin, niin on huoli ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta, jotka sinänsä ovat totta. Maailmanpoliittinen tilanne, kun sodat on lähellä tänäkin päivänä ja eri puolilla maailmaa soditaan. Taloudellinen epävarmuus. Ja sitten on vielä monesti henkilökohtaiset syyt, Eli ei haluta niitä lapsia, koska siitä on vaivaa. Että se ihminen on näin itsekkääksi tullut, että niistä lapsista on vaivaa. Jotkut pelkäävät synnyttämistä, joka on varmasti tuskallinen, ja näinhän Jumala on sen säätänyt, että vaimo synnyttää tuskan. Tuskaa tuntien. Mutta me Jumalan lapset haluamme toteuttaa sitä Jumalan tahtoa tässäkin asiassa, että ja luotamme siihen, että kyllä se Jumala pystyy pitämään niistä lapsistakin huolen, niin kuin se piti niistä taivaan linnuista, jotka eivät edes työtä tee, eivätkä kokoa aittaan. Mutta Jumala pitää huolen. Niin jaksammehan mekin luottaa siihen, että Jumala pitää niistä syntyvistä lapsista huolen. Ja kuinka me uskovaiset, joilla on perhettä ja lapsia, niin olemme kokeneet sen suurena siunauksena, että meille on syntynyt lapsia. Eihän kaikille, joka perheeseen ei synny, vaikka olisi tahto, halu. Mutta me otamme ne lapset, mitkä Jumala antaa, ne vastaan. Vapauteen Kristus vapautti meidät ihan niin kuin taivaan linnut on vapaita. Oli tuossa mukava seurata tuossa, kun olin aamulla, eilen ja toissa aamuna tuossa aamupuuroasen ja aamukahvilla kävin, niin kuinka sinne pääskyset lentelivät siinä sen ravintolarakennuksen vieressä. Ja ne välillä lensi ihan matalalla ja sitten yhtäkkiä puikahtivat ylös, ja oli mukava seurata sitä vapaata linnun lentoa, pääskösen lentoa. Niin se uskovainen saa olla vapaa. Se Raamattu tosiaan sanoi, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää asettuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Eli mistä orjuudesta tämä puhuu? Se on synnin orjuus. Kuinka se sieluvihollinen pitää monesti ihmistä ja epäuskoisia ihmisiä niin aivan kuin talutusnuorassa. Siitä ei pääse mihinkään. Se sieluvihollinen kuljettaa synnistä toiseen. Ei ne pääse siitä eroon. Mutta juuri tästä vapaudesta se Raamattu puhuu, kun se puhuu kristityn vapaudesta, että teidät on vapautettu synnin orjuudesta. Että emme ole sieluvihollisen talutusnuorassa. Eikä tarkoita, niin kuin tämä maailma saattaa käsittää, että se vapaus tarkoittaa, että saa tehdä mitä haluaa, mitä vanha ihminen vaan ikinä haluaa, niin kristittykin olisi mukaan vapaa tekemään. Eihän se sitä tarkoittanut. Mutta kun on vapaalla omalla tunnolla, niin sitä voi kulkea tuollakin kadulla aivan vapaasti. Ei tarvitse pälyillä, että tuleeko tuolla semmoinen ihminen vastaan, että jonka kanssa minä en tule toimeen, jota mä en haluaisi tavata. Silloin on asiat huonosti, jos täytyy pälyillä, että ketä minä haluaisin kohdata ja ketä mä en haluaisi kohdata tuolla kadulla tai tuollakin, vaikkapa tuolla seurakentällä. Ja sitä joutuu välillä, niin kuin vanhat puhujat sanovat, että teroittamaan asetta siellä filistealaisten leirissä. Ja no sitä ei nuoremmat varmasti ymmärrä, mistä on kyse, mutta ne filistealaiset, ne oli niitä vihollisia silloin tiettynä aikana. Niin se tarkoittaa sitä, että epäuskoisten kanssakin pitää tulla toimeen ja sopia, jos tulee ja kun tulee niitä pahoja sanoja esimerkiksi ja epäuskoiselle ihmiselle. Ja minullakin on kokemusta, kun minä olen elämäntyöni opettajana tehnyt, niin minä kerran erehdyin. Menin rehtorin huoneeseen ja moitin häntä. En muista edes asiaa, mutta minä moitin ja sanoin pahasti hänelle. No, kun menin kotiin, niin oma tunto puhutteli ja sanoi, että sinä sanoit pahasti rehtorille. Ei se ollut oikein. No, seuraavana aamuna meni sitten ennen koulun alkua rehtorin huoneeseen, pani oven kiinni. Ja pyysin anteeksi sitä eilistä käytöstä. Ja rehtori vaan sanoi, että kyllä niistä epäkohdista on syytä huomauttaa, että ei siinä mitään. Mutta siinä oli mukava lyödä niin sanotusti kättä päälle, eli me kättelimme, että nyt tämä asia on puhuttu. Kyllä jäi hyvä mieli. No niin, tässä oli vielä sellainen kohta. Autuat ovat, jotka sinun huoneessasi asuvat, he kiittävät sinua iankaikkisesti. Näinhän meillä on halu kiittää taivaan Isää. Autuat ovat ne ihmiset, jotka sinun pitävät väkenensä ja sydämestänsä vaeltavat sinun jälkees. Niin emme me pysyisi uskomassa, jos se olisi meidän omasta voimastamme kiinni, vaan me tarvitsemme siihen Jumalan voimaa. Raamattu sanoo näin, että voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa. Emme me pysyisi omalla voimallamme. Ja sitten, että mistä Jumala saa voimaa vaeltaakseen sinun tahdos jälkeen, niin se Jeesus lähetti pyhän henkensä, kun hän lähti itse pois täältä maan päältä ja piti hyvästi jättö puheen opetuslapsille, niin siellä hän monessa kohdassa lupaa puolustajan, pyhän hengen opetuslapsille. Ja sanoo muun muassa näin, että puolustaja, pyhä henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Minusta tässä on lohduttavat sanat myöskin meille sananpalvelijoille, että se Pyhä Henki se muistuttaa ja opettaa, mitä minä olen teille puhunut, kun tulee aina se arkuus, että kun ei muista Raamattua. Ei muista Raamatun kohdat, ei jää mieleen niin kuin entisillä puhujilla. Mutta se Pyhä Henki muistuttaa, mitä pitää puhua. Ja onhan myöskin, niin kuin minäkin olen kirjoittanut näitä muutamia Raamatun kohtia ihan paperille, että kun en muista ulkoa niitä, niin mitä tässäkin puheessa olen puhunut. Ja sanon näinkin, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Jeesus puhui siis opetuslapsille, jää hyvässä puheessa. Ja on hyödyksi, on tarpeellinen, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Näin Pyhä Henki antaa meille voimaa. Ja niin kuin Luther kertoo vielä kolmannen uskonkappaleen selityksessä, että minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen Herraani, enkä hänen tykönsä tulla, vaan Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa. Näin Pyhä Henki varjelee meidät oikeassa uskossa. Ja vaikka meistä on tullut Jumalan lapsia, niin ei meistä tullut pyhimyksiä, synnittömiä, vaan meidän on tyytyminen elämään kaksiosaisina. Ja niin kuin vanhat puhujat sanovat, että syntisenä ja samalla vanhuskaan. Siinä on tällainen paradoksi, sekä syntisenä, mutta samalla vanhurskaana. Ja sen takia, kun meillä on tämä vanha Aatami, eli meissä kaikissa vaikuttaa perisynti, vaikka olemme uskovassa, niin meidän on tarpeen usein kuulla evankeliumia. Evankeliumista me saamme voiman taistelussa vihollistakin vastaan. Eli syntiä vastaan taistelussa, niin evankeliumista me saamme voiman. Ja niin tänäkin sunnuntai-aamuna tämä evankeliumi kaikuu tässäkin seurapuheessa. Sinulla, rakas sisareni ja veljeni, on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat sisaret ja veljet, on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, sisaret ja veljet, Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin on hyvä tämäkin saarna lopettaa. Ja arvaatte varmaan, että on minullakin ollut kiusauksia, kun tämä puheenvuoro minulta pyydettiin. On ollut kiusauksia ja epäilyksiä, saanko uskoa omat synnit anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne. Näin jäämme Jumalan ja hänen sanansa haltuun, siunaavaan haltuun, Jeesuksen nimeen, aamen.